Príjemný podvečer. A srdečne vás vítam na tejto biblickej hodine. Budeme pokračovať v sérii o blahoslavenstvách. Túto sériu už máme niekoľko mesiacov a táto séria sa vlastne už týmto večerom chýli k svojmu záveru. Srdečne vás pozdravuje aj Daniel Pastyrčák, ktorý je chorý a nemohol dnes prísť. Budeme na neho myslieť. A teda dnešnou témou je blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť. Môžeme prečítať text, ktorý je napísaný v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole od 10. po 12. verš. Blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Amen. Svätý Bože, náš nebeský Oče, tak vďaka Ti za tento večer, za to, že Ty si v našom strede so svojím Svätým Duchom. Vďaka Ti za Tvoje slovo, ktorým k nám prehováraš a vďaka Ti aj za tento text, ktorý sa zdá byť veľmi paradoxný a možno aj ťažko zrozumiteľný a ešte ťažšie aplikovateľný. Že Ty blahoslavíš prenasledovaných pre spravodlivosť. Takýchto situácií, chvála Bohu, už v tejto dobe nie je nejak veľmi veľa, ale napriek tomu môže nastať a ešte si pamätáme z dôb minulých. A tak ťa chcem prosiť, aby Ty si nás pripravoval na takéto stretnutia, na takéto situácie, aby sme boli schopní obstať a zachovať tú spravodlivosť až do konca, tak ako si ju zachoval do konca aj ty, keď si bol prenasledovaný a nespravodlivo odsúdený, si trpel a zomrel. A bez toho, aby si to zapríčinil nejakou svojou vinou alebo svojim vlastným previnením. Tak ťa prosím, aby si v nás budoval takú odvahu a silný charakter, aby aj my sme v takýchto situáciách mohli obstáť ako ty. Amen. Blahoslavení sú prenasledovaní pre spravodlivosť. Čo je na tom dobré, byť prenasledovaný? Veď to musí byť strašné. Jeden z mojich príbuzných sa dostal do koncentračného tábora. Volal sa Raimund Habžina a bol to brat mojej prababky. Žil v Brne, bol básnikom, novinárom a učiteľom. A preto sa počas Heydrichovho diabolského plánu na vyhladenie českého národa dostal do skupiny určenej na fyzickú likvidáciu. V rokoch 1941 až 1945 bol väznený v koncentračnom tábore v Mauthausene. Pri živote ho držalo, že skladal básne. Nemal si ich ani kde zapísať a preto si ich opakoval v pamäti. A po vojne, keď sa vrátil domov, vydal z nich básnickú zbierku, ktorá sa volá Viezeň za dráty. Aby sme si vedeli lepšie predstaviť, čo cíti prenasledovaný, dovolte mi prečítať jednu jeho báseň. Vybral som takú miernu. Modlitba. V soumracích dnú a v bezúsvitném ránu, když nízkost žhavá visí nade mnou, ja k tobie volám, zmučen desnou tmou. Krvavým smutkem, jenž prohlodal oči, výkřiku môj, se vzhúru vznes a nájdi dnes, nájdi cestu do nebes. Ty veľký, tichý, z vieku do vieku, och, hleď, jak kvílim v hloubce sám, když propadám ve svietle slizkým tmám. Ty veľký, tichý, z vieku do vieku, ty jehož tuším viečne od dne ke dni, se k mému žalu strašlivému sehni. Ty, veľký, tichý, viečný, tichý, ty, ktorý v svietle projdeš každou tmou, pohleď a pohleď na třesoucí se nízkost mou. Čo je blahoslavené na tom byť prenasledovaný? V texte sa spomína prenasledovanie pre spravodlivosť. Keďže byť perzekuovaný je možné aj pre nespravodlivosť. Prenasledovaní sú napríklad aj zločinci na úteku. A zažívajú na prvý pohľad to isté ako tí, ktorým šliapú na pety pre spravodlivosť. No len spravodlivo prenasledovaní sú podľa Ježiša tí šťastní. Zvláštne. Kľúčom ku pochopeniu tohto posledného blahoslavenstva je podľa mňa tá posledná veta, ktorá znie, veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Pán Ježiš prenasledovaných prirovnáva ku prorokom. Jedným z takýchto prorokov bol Mícha, ktorého príbeh máme zapísaný v prvej knihe kráľovskej 22. kapitole od 10. po 28. verš. Izraelský kráľ a júdsky kráľ Jošáfát sedeli každý na svojom tróne, odetý do slávnostných rúch na holohumnici pri vchode do brány Samárie. A všetci proroci prorokovali pred nimi. Cidkia, syn Kenánov, si urobil železné rohy a ohlasoval. Takto hovorí Hospodin. Týmito budeš klať Sýrčanov až do ich zničenia. Podobne prorokovali všetci proroci. Vytiahni proti Rámot Gileádu, budeš mať úspech, Hospodin ti ho vydá do rúk. Posol, ktorý šiel, zavolal Míchu a hovoril mu. Pozri, reči prorokov sú pre kráľa jednohlasne priaznivé. Nech je aj tvoja reč ako reč jedného z nich. Predpovedaj dobré. Mícha odpovedal. Akože žije Hospodin, budem hovoriť, čo mi Hospodin povie. Keď prišiel ku kráľovi, kráľ sa ho opýtal. Mícha, mám ísť do boja proti Rámot Gileádu a či to nechať tak? Odpovedal mu. Tiahni, budeš mať úspech. Hospodin ho dá kráľovi do rúk. Kráľ mu na to povedal. Koľkokrát ťa mám zaprisahať, aby si mi hovoril len pravdu v mene Hospodinovom? Odpovedal. Videl som všetok Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Hospodin riekol, tieto nemajú pánov, nech sa každý navráti v pokoji. Vtedy povedal izraelský kráľ Jošafátovi, či som ti nepovedal, že mi neprorokuje dobré iba zlé? Ten však pokračoval. Počuj teraz slovo Hospodinovo. Videl som Hospodina sedieť na tróne. Všetky nebeské voje stáli pred ním po jeho pravici a ľavici. Tu prehovoril Hospodin. Kto omámi Achába, aby vyrazil do boja a padol pri Rámot Gileáde? Keď jeden hovoril tak, druhý onak, predstúpil akýsi duch. Zastal si pred Hospodinom a povedal, ja ho podvediem. Hospodin sa ho opýtal, čím? Odvetil, výjdem a budem živým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. Na to mu riekol, ty ho podvedieš, dokážeš to. Výjdi a urob tak. A hľa, Hospodin dal živého ducha do úst všetkých tvojich prorokov. Hospodin teda vyriekol proti tebe zlé. Keď pristúpil Cidkia, syn Kenánov, udrel Míchu po líci a povedal, ako to? Duch Hospodinov odišiel odo mňa, aby hovoril k tebe? Mícha riekol, však ty uvidíš v ten deň, keď budeš chodiť z izby do izby, aby si sa skryl. Na to izraelský kráľ povedal, chyť Míchu a odveď ho späť k Amótovi, veliteľovi mesta, a Joášovi, kráľovmu synovi. Povedz, toto rozkazuje kráľ. Uvrhnite tohto do väzenia, nech je o chlebe a vode, kým neprídem v pokoji. Mícha sa ozval. Ak sa ty naozaj vrátiš v pokoji, neprehovoril ku mne Hospodin. A dodal, počujte to všetky národy. A potom z ďalšieho textu sa dozvedáme, že kráľ Achab, ktorý to bol, padol v boji a proroka Míchu podľa tradície popravili. Prečo bol Mícha prenasledovaný? Ako vzniká taká situácia? Môžeme teraz na chvíľu odhliadnúť od toho, že Mícha videl do budúcnosti. To nie je to najdôležitejšie v jeho službe. Úlohou prorokov bolo predovšetkým prinášať Boží pohľad do konkrétnej situácie. Oni nemuseli mať nutne nejaké zjavenie. Prorokov prenasledovali za to, že hovorili nepríjemnú pravdu. Byť prorokom znamená chápať, kde robí väčšina chybu. Mať niečo viac ako tí druhí. A prorok Mícha vedel, čo je pravdivé a spravodlivé. A pokiaľ sa človek vydá po Kristovej ceste blahoslavenstiev, získava mnohé, čo iní nemajú. A tým sa vnútorne odlišuje. To bolo dovnútra, ale prorok Mícha bol zároveň otvorený aj smerom von, zdieľať túto svoju pridanú hodnotu, ktorú mal. Mícha jednoducho povedal kráľovi pravdu, aj keď vedel, že táto pravda bola proti zámerom kráľa. A nebolo to po prvý krát, čo Mícha vystupoval týmto spôsobom. V kráľovskom paláci bol už zaškatulkovaný. Hovorilo sa o ňom ako o tom, ktorý prorokuje zlé veci. A bol v tom úplne sám. Všetci ostatní proroci predpovedali kráľovi len dobré. Keď Mícha predstupoval pred kráľa, veľmi tým riskoval, že bude nepochopený, neprijatý, prenasledovaný. V našej spoločnosti prevláda tendencia myslieť si, že väčšina sa nemýli. Ak je tu jeden človek, ktorý si myslí niečo iné, tak zrejme je taký divný, alebo hlúpy, alebo nepochopil niečo, čo už chápu všetci. A sú na to dokonca vedecké štúdie, ktoré racionalizujú názor, že väčšina má pravdu. Na základe takejto štúdie sme raz v práci mali team building. A každý z týmu mal za úlohu zodpovedať sériu otázok z oblasti, ktorej sa nikto z nás nevyznal. A v podstate sme iba typovali odpovede. A na to sme sa dozvedeli, ktoré odpovede sú správne. A potom sme si každý spočítali, koľkokrát sme uhádli. Následne sme spravili skupinový priemer každej odpovedi, čiže sme zisťovali, aká bola väčšinová odpoveď na každú otázku v rámci skupiny. A zistili sme, že skupinové odpovede boli správnejšie ako odpovede každého jedného z nás. A na základe toho by sa mohlo zdať, že to má zmysel plávať s davom. Pretože dav sa to zdá, že je asi bližšie k pravde. Avšak to platí len pre oblasť vedomosti, ktorá je pre všetkých rovnako neznáma. Keď sa spýtate tie isté otázky odborníka na danú oblasť, tak odpovedá lepšie, ako je ten skupinový priemer, pretože vie niečo, čo iní nevedia. Má teda zmysel plávať proti prúdu? Áno, pokiaľ máme niečo, čo ľudia v tom prúde nemajú. A na príklade Michu vidíme, že tou pridanou hodnotou, ktorú má, je poznanie Božej pravdy a charakter, ktorý sa nezlomil ani pod tlakom nepríjemných okolností, ani pod tlakom rizika prenasledovania a hlasu drvivej väčšiny, ktorá tvrdila opak ako on. No Mícha mal ešte jednu vec, ktorá nie je zrejmá na prvý pohľad. Mal lásku, ktorá ho viedla k tomu, aby svojim darom slúžil svojmu národu. Lebo bez lásky by nikomu nič nemusel hovoriť. Žil by si sám pre seba a nikto by ani netušil, že je prorokom. Mícha prebýval vo svojom národe a dával kráľovi stále šancu na odvrátenie sa od jeho zlých ciest. Kráľ ho nemal rád a nepočúval ho, a preto sa zdá, že kráľov vzťah voči Míchovi je zlý. Mícha nebol obľúbený, pôsobí ako rebel, ktorý nemá s kráľom Achábom dobrý vzťah. No keď odrádzal kráľa Achába od vojny, tak tým vystupoval ako tvorca pokoja. O tvorcoch pokoja minule rozprával Daniel Pastričák. Blahoslavení tvorcovia pokoja je predchádzajúce blahoslavenstvo, ktoré pôsobí trochu paradoxne voči tomu dnešnému blahoslaveniu prenasledovaných pre spravodlivosť. No na príklade Míchu vidíme, že sa to nevylučuje. Hoci nie vždy je možné byť priateľom so všetkými. Mícha svojím spôsobom bol rebel. On plával proti prúdu. Plávať proti prúdu sa nieraz chápe ako ísť proti spoločenským konvenciám, ktoré sú v našich zemepisných šírkach dané kresťanstvom. Dnešní rebeli sú tí potetovaní, ovešaní reťazami alebo oblečení v čiernom, ako James Dean vo filme Rebel bez príčiny. A tá príčina toho rebelstva tam naozaj chýba. Takéto rebelstvo je skôr revoltou voči príliš prudernej výchove, ktorá bráni rozvinutiu potenciálu mladého človeka. No nasledovanie Krista je rebelstvom voči plitkému a povrchnému životu, ktorý neuspokojuje a proti ktorému plávam. A ja sa nechcem uspokojiť len s naplňaním základných životných potrieb, ako sú jedlo, pitie, zábava, ale túžim po plnosti života, po zmysluplnosti, po pokoji a radosti, ktoré nie sú závislé od okolností, v ktorých sa práve nachádzam. A tie môžem zažiť len v osobnom, hlbokom vzťahu s Kristom, a zároveň rebelstve voči čomukoľvek nižšiemu. A taký to bol aj Mícha. A aby toto všetko človek uniesol, potrebuje silný charakter, ktorý je výsledkom krokov opísaných v predchádzajúcich blahoslavenstvách. Človek zomiera svojim túžbám a vlastným záujmom, aby žil pre Božie záujmy a ctil fair play. Hrať fair je pre neho najväčšie víťazstvo, aj keď je pritom prenasledovaný. V športe sa hovorí, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. A zúčastniť sa tak, že jednotlivec hrá čestne, či už vyhrá alebo prehrá. A preto človek môže cítiť radosť z víťazstva, aj keď je prenasledovaný pre spravodlivosť. Spravodlivý vyhráva tým, že až do konca zachová svoju spravodlivosť a vernosť Kristovi, aj keď ho hania, prenasledujú a všetko zlé na neho lúhajú. Bolesť, napríklad aj takú, ktorú cíti prenasledovaný, tak takú je v dnešnej dobe časté chápať dosť negatívne. No práve v strede tej bolesti z prenasledovania možno stretnúť Boha varí najhlbším a najpravdivejším spôsobom. Apoštol Pavol píše Kolosenským v 1.24, že teraz radujem sa vo všetkých svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je cirkev. Ako cirkev sme spojení v jedno. V jedno s Kristom ako jeho telo. A tak, ako on bol prenasledovaný, aj my zažívame tú istú bolesť prenasledovania, ktorú zažil on, lebo sme s ním spojení. A tým naše spoločenstvo s ním získava hlbší rozmer. Je úplnejšie. Znie to trochu zvláštne, ale prvá cirkev verila, že prenasledovaním sa dostávame do hlbšej duchovnej jednoty s Kristom. A to samozrejme nie je návodom ku nejakému masochizmu alebo vyhľadávaniu prenasledovania či dokonca provokovania. O prenasledovanie je výsledkom tých vonkajších okolností. Ono sa nám stane. Nie je našej vlastnej snahy. Nemusíme sa o to vôbec priamo pričiniť, aby sme boli prenasledovaní. No ešte paradoxnejšie zniejú Kristove slová radujte sa. Je to vôbec možné radovať sa na povel? A ak áno, je to možné v tak ťažkej situácii, keď je človek prenasledovaný? Čo je to teda tá pravá radosť? František z Assisi o radosti povedal tento príbeh. Vraciam sa z Perugie a prichádzam uprostred noci ku kláštoru. Je zima, blatisto a tak chladno, že sa mi na okraji habitu tvoria cencúle a narážajú mi do nôh. Z rán mi tečie krv. Celý zablatený a premrznutý prichádzam k bráne. Zabúcham a istý čas čakám. Prichádza brat a pýta sa, kto si? Odpovedám, brat František. A on vraví, choď preč, nie je vhodná doba, aby si vstúpil. Nemôžeš vojsť. A keď naliehám, odpovedá, choď preč, si jednoduchý a hlúpy človek. Je nás mnoho, a nepotrebujeme ťa. A opäť stojím pri dverách a hovorím, pre Božiu lásku príjmite ma túto noc. A on povie, nepríjmem ťa, choď inde. A dokonalá radosť bude spočívať v tom, keď dokážeme prijať túto situáciu. Ježišove blahoslavenstvá sa končia tými istými slovami, ktorými sa aj začínajú. Ich je kráľovstvo nebeské. Kráľovstvo nebeské je niečo ako Ježišov politický program. Keby Ježiš kandidoval za prezidenta, na plagátoch by stálo kráľovstvo nebeské. Toto slovné spojenie sa vyskytuje mnohokrát vo všetkých evanjeliách a právom ho môžeme označiť za centrálny pojem celej Kristovej zvesti. Všetko smeruje ku nebeskému kráľovstvu. A o nebeskom kráľovstve by sa dalo veľmi veľa rozprávať. No poviem aspoň toľko, že teológovia sa zhodujú, že kráľovstvo nebeské má v Biblii dvojaký význam. Jednak je to budúce kráľovstvo, nový Jeruzalém, večné mesto, v ktorom budú spravodliví prebývať spolu s korunovaným kráľom Kristom po smrti. A jednak už tu na zemi sa to nebeské kráľovstvo prelamuje cez cirkev a mení aspoň ostrovčeky tohoto sveta na miesto, ktoré sa približuje tomu nebeskému, hoci ho nikdy nedostihne. A Pán Ježiš upriamuje náš zrak ku nebeskému kráľovstvu. A kľúčom k nemu sú práve blahoslavenstvá. Amen. Pane Ježiši, možno si nevieme celkom predstaviť už spomínači, aké to je byť väznený alebo iným spôsobom prenasledovaný, ale ďaká ti za toto pozvanie k tomu, aby sme v tom prenasledovaní, ak príde, obstáli a boli pripravení a žili tak, že aj keby prišlo, aby sme obstáli, aby sme mohli zachovať tú spravodlivosť a ísť po tej ceste, ktorej si šiel ty a prežívať takéto spoločenstvo bolesti a prenasledovania spolu s tebou. Tak ťa prosím, aby si budoval aj môj charakter, aj charakter každého jedného z nás a dával nám takú odvahu kráčať proti prúdu. Kráčať nie preto, že z nejakého podivného princípu, ale kráčať za tebou. Amen. Ďakujem pekne za to, že ste aj dnes večer prišli, aj za to, že ste chodili počas celej tejto série o blahoslavenstvách. Toto je už posledné stretnutie. O ďalších krokoch vás budeme informovať cez tradičné informačné kanály zborové. S Danielom sme sa rozprávali, že to nejakým spôsobom vyhodnotíme urobíme nejaké ďalšie kroky ohľadom biblického štúdia v rámci zboru. Tak verím, že ste mohli prijať cez túto sériu aspoň také požehnanie, ako som prijal ja, keď som o tých veciach si čítal a študoval. A to, myslím si, že je to naozaj veľmi obohacujúce, aspoň teda pre mňa. Čiže teraz ešte bude nasledovať tradičná skupinka, ktorú máme vždycky. Môžeme sa stretnúť tu na Podkrížom a potom sa rozhodnúť, že keby nám bolo chladno, môžeme ísť do nejaké menšej miestnosti alebo to ešte možno tentokrát vydržíme tu. A s vami ostatnými sa chcem srdečne rozlúčiť a popriať vám ešte taký príjemný a požehnaný večer.